Gada sākumā ģenerāla prokurors Juris Stukāns Rīgas domē nosūtīja iesniegumu, lai pašvaldība atceļ gandrīz 6 miljonus vērtu darījumu ar lietuviešu investoru par lidostai piegulošu zemesgabalu pārdošanu. Nauda sen jau iztērēta, reputācija sabojāta, turklāt daļai deputātu un ierēģu tagad draud lielas nepatikšanas.
Droši vien, ka tiks risināts jautājums arī par kriminālu procesu uzsākšanu.
Nelikumīgajam darījumam ir 12 gadu sena pagātne. Visu šo laiku domes ierēģi un juristi ignorēja brīdinājumus, ka zemes gabalu pārdot ir nelikumīgi.
Es neredzu nekādu nolaidību, nepareizo rīcību no īpašuma departamenta, ne no manis, ne no kolēģiem.
Saistībā ar darījumu, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas februāra beigās aizturēja ārtelpas un mobilitātes departamenta vadītāju Jāni Vaivodu.
Man likās, ka es cilvēkus diezgan labi pazīstu, bet no laika man nāk secināt, ka es tomēr nepazīstu tik labi tos cilvēkus.
Vai lidostai vajadzīgās zemes pārdošana jau no sākta gala bija iecerēta kā afēra, kuras dēļ desmitiem deputātu un ierēģiņu visticamāk būs jādodas uz knabu, un kurš atbildēs par lietuviešu investoram nodarītajiem zaudējumiem? To atvērto failu pusstundā pētīšu es, Andrejs Vasks.
Pirmā daļa. Skrejceļa šeit nebūs.
Labdien! Andrejs Vasks,
mani sauc. Vaiva Kirvelaitis, komerces departamenta direktora.
Marta sākumā esmu atbraucis uz Rīgas lidostu. Te man sarunāta intervija ar lidostas vadības pārstāvi Vaivu Kirvelaiti, kas man pastāstīs par lidostas attīstības plāniem.
Mums jābrauc mums ar mašīnu.
Jā, tad tik braucam.
Vasara un skaists laiks varētu vēl pastāvēt.
Mani interesē plāni par zemi, ko Rīgas dome par gandrīz 6 miljoniem pirms diviem gadiem pārdeva lietuviešu investoram. Lai ar autolīstiem nokļūtu, mēs braucam garām noliktavām un loģistikas centriem. Kirvelaite stāsta, ka to ēkas pieder privātajiem, bet zeme lidostai.
Nu, tad mēs zinām, ka mēs varam rēķināties, ka kaut kādā periodā, ja lidostai pašai būs vajadzība, kaut ko citu būvēt, tad tas būs arī pieejams.
Visbeidzot, mēs izbraucam uz Bedrēna ceļa, kam labajā pusē ir ar krūmājiem un bērziem aizaudzis purvs, ko vietām šķērso meliorācijas grāvi ar rāvainu ūdeni.
Principā mēs esam šeit. Šī ir Grāmatas iela, kas ir pašvaldības iela, un tad tajā pusē, vēl šajā pusē sanāk tā kā kreisā, ja? Kreisajā ir lidostas zemes robeža šī, tad sanāk pašvaldības ceļš, un šajā pusē jau sākās... Kurš bišķiņ var pabraukt tur? Man tā liekas, bišķiņ tā pārdzemā. Jau sākās Rīgas domas šie te gabali.
Kirvelaite rāda lidostas plānus, kuros var redzēt, ka nākotnē zemes gabalu no lidostas nodalīs Rail Baltikas liedes, kas uz šejieni nāks no Rīgas.
Katrā ziņā skrejceļš šeit nebūs?
Skrejceļš noteikti šeit nebūs, jā, jo skrejceļa infrastruktūra ir tajā pusē, bet es parādīšu.
Tieši atrašanās blakus iecerētajām Eiropas platumu dzelzceļas liedēm ir lielākā zemes gabala vērtība. Sliedes būs uz uzbērumiem un estakādēm, līdz ar to satiksmei ar lidostas peroniem tas nebūs šķērslis.
Es domāju, ka tā ir arī viena no tādām lietām, kas gan šobrīd, gan arī nākotnē var ietekmēt to zemes gabala attīstību.
Viņa stāsta, ka esošajā lidostas teritorijā ir iecerēts servisa būju pārbīdes. Jauns perons būs vietā, kur tagad ir kravu apkalpošanas būves, un tās tad būs jāpārvieto citur. Un Rīgas domes zemes ir izdevīgākā vieta, kur izvietot kravu apkalpošanas infrastruktūru.
Mūsu attīstības plānā līdz 36. Gadam šī ir iezīmēta kā tāda interešu teritorija, uz kuras iegāda lidosta varētu skatīties, bet mums līdz tam 36. Gadam arī esošajā attīstības plānā mums nav tādu konkrētu, ka mēs šeit jau uzsākam kaut ko darīt, tāpēc, ka mums ir citi prioritāri projekti, pirms mēs sākam tālāk strādāt pie nākamajiem.
Lidostas turpmākajai attīstībai nepieciešamās teritorijas plānos ar valdības noteikumiem iezīmētas jau 2011. Gadā. Tostarp pieguļošā zeme, kas pieder Rīgai. Lidosta Rīga 2000. Gadu pirmajā desmitgadē strauji audzēja apkalpoto pasažieru skaitu. Ja 2000. Gadā tā apkalpoja 500 000 pasažieru, tad 10 gadus vēlāk tie jau bija vairāk nekā 4,5 miljoni gadā. Lidosta attīstījās un auga arī biznesis ap to. Arī zeme pie tās kļuva vērtīgāk. Attīstīt šo transporta centru un ar to nopelnīt gribēja arī Rīgas pašvaldība, kam tur pieder lielas platības. Tobrīd domes vadība nonāca Nila Ušakova rokās.
Ja es pareizi atceros, 9.–10. Gada bija paralēli toreizējiem vicemēram Aineram Šlēseram domas, ka varētu mēģināt dabūt privāts investors, kas tieši pie lidostas, tas ir diezgan tradicionāls risinājums daudzas pilsētas, tiek būvēts konferenču centrs.
Tomēr plāns neizdevās.
Tie mēģinājumi toreiz, ņemot vērā, ka bija ekonomiska krīze 8.–9. Gads, ar kādām veiksmēm tas nebija procesu vainagojis.
Tā kā pašvaldībai nebija ideju, ko darīt uz zemes pie lidostas, tad pēc šo plānu izgāšanās doma nolēma zemi privatizēt. Pašvaldībai ļoti vajadzēja naudu.
Par to bija atbildīgs īpašuma departaments. Īpašuma departaments rīkoja, ja es nemaldos, entas izsoles.
Ja departamentam būtu izdevies zemes pārdot, naudu ieskaitītu kopējā Rīgas budžetā. Tomēr īpašumu departamentam būtu arī iemesls nākt un prasīt daļu nopelnītās naudas savām vajadzībām. Skolu, bērnu dārzu un kultūras iestāžu sakārtošana bija tā bāze, uz kuras savu popularitāti savulaik audzēja partija gods kalpot Rīgai, un īpaši Oļegs Burovs. Viņš apstiprināja, ja darījums būtu izdevies, arī šī nauda aizietu būvniecībā un remontos. Uz zemes gabaliem daudz tīkotāju nebija. Notika vairākas izsoles, līdz pirms pāris gadiem zemi par nepilniem 6 miljoniem eiro nopirka Lietuvas kompānija Sirin Development. Te ir mērķis ieguldīt 100 miljonu eiro, lai Purvainajā pēc strateģiski izdevīgajā vietā uzbūvētu un iznomātu loģistikas centru.
Otrā daļa. Vēstule no prokurora.
Dienas cienījumās deputātes, manējami deputāti. Kā jūs labi ziniet, Rīgas pašvaldība ir saņēmusi ģenerāla prokurora iesniegumu, kuram ir beznosacījuma izpildes spēks, par ar prasību nekavējoties virzīt izskatīšanai Rīgas valsts pilsētas domē jautājums par 22 zemes gabalu netom 39 tūkstošu hektāru platībā īpašuma tiesību atjaunošanas zemes gabaliem Rīgā.
Tā Rīgas domes deputāts 21. Februāra ārkārtas sēdē uzrunāja pašvaldības izpildu direktors Jānis Lange. Prokuratūra secināja, ka domē nebija tiesību zemi pārdot un tagad tā jādabū apakaļ. Deputāti bija izbrīnīti.
Kā pirmajam dod vārdu deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Jā, paldies. Tas ir diezgan liels pārsteigums mums visiem, ka šodien nācās iedzilināties šajā jautājumā un kādu lēmumu pieņemt.
Par ģenerāla prokurora aicinājumu atjaunot īpašumu tiesības uz pārdoto zemi, domi lēma 3 ārkārtas sēdēs. Pirmajās divās neizdevās savākt pietiekamu balsu skaitu, jo politiķi apzināti norāva balsojumu. Trešajā reizē opozīcijā esošā partija Progresīvie apsolīja balsojumā piedalīties un ieceri atbalstīt.
Un, kolēģi, nākamais, otrais darba kārtības jautājums, par kur mums jau ziņojums ļoti izsmeļošu un jautājums sesija bija.
Deputātiem bija jāpieņem nepatīkams lēmums. Ja viņi balso par, tad dome atkāpjas no pārdošanas līguma, atmaksā gandrīz 6 miljonus, kā arī sedz vēl neaprēķinātu zaudējumus investoram. Savukārt, ja viņi balso pret, tad šo procesu vienkārši atliek, jo prokuratūra vērsīsies pret domi tiesā.
Par 46 pret atturās nav, lēmuma projekts ir atbalstīts. Kolēģi, līdz ar to mēs visu darba kārtības jautājumus esam izskatījuši un šodien slēdzam. Paldies!
Pēc sēdes uzrunāju lietuviešu investoru pārstāvi uzņēmuma Sirin Development valdes priekšsēdētāju Laurinu Kuzavu. Gribu noskaidrot, kā viņš vērtē notikušo un vai jau ir aprēķinājis zaudējumus, ko šāds iznākums nodarīs kompānijai.
Mēs vēl neesam aprēķinājuši galīgās izmaksas. Mums ir izmaksas par arhitektiem, izmaksas par detālu plānojumu, mēs esam maksājuši zemes nodokli, vēl arī kapitāla izmaksas. Bet man galvenais jautājums, ja es būtu Rīgas pilsonis, galvenie zaudējumi ir uzticēšanās un paļaušanās zaudējums pilsētai.
Ģenerāla prokurora Jura Stukāna iesniegumu Rīgas domē gatavoja prokurors Armīns Reinis. Viņš ir iepazinies ar vairāk nekā 15 gadu ilgušo vēsturi ap lidostas zemēm. Tie sākās 2008. gadā ar vairāku privātpersonu pieteikumiem, kuri vēlējās, lai pašvaldība zemi pie lidostas nodot privatizācijai. Tomēr atslēgas notikumi risinājās pirms 14 gadiem.
Uz 2010. gada decembri šīs strīdus zemes pie lidostas tika iekļautas Rīgas pilsētu būvnieks pamatkapitālā, kas nozīmē to, ka šī zeme ir nepieciešama pašvaldības komercdarbībai. Un šāda situācija bija uz 2010. gada decembri, kad privatizācija ir uzskatāma par pabeigtu. Nu, proti, privatizācijas šiem te iesniegumiem bija jābūt izskatītiem.
Prokurors atsaucas uz likumiem un senāta spriedumiem, kas skaidri pasaka, ja reiz pašvaldība ir izlēmusi, ka tā zeme izmantos savām vajadzībām, tad otrreiz pēc 2010. gada privatizācijai to nodot vairs nevar. Ar šo lēmumu automātiski noraidīti visi iepriekšējie privatizācijas pieteikumi.
Šaubas raisa vienkārši šī tālākā rīcība ar īpašumu. Šis te svarīgais datums jau bija pagājis, un tad pašvaldība atkal lēma par šīs te zemes izņemšanu no pamatkapitāla un attiecīgi tālāku viņu nodošanu no privatizācijai, ja, kas nu, prokuratūras ieskatā tad attiecīgi nebija likumīgi.
Turklāt pašvaldība nav ņēmusi vērā arī satiksmes ministrijas vēstules, ka zeme nepieciešama lidostas attīstībai. Prokurors Reinis notikumos pašvaldības pusē redz divus likumu pārkāpumus.
Tad prokuratūra saskatīja divas problēmas. Pirmkārt, lidostas zemi nodošana privatizācijai jau pati pa sevi jau pārkāp šo visu privatizācijas kārtību. Tas ir viens, un otrs nebija arī pamata nodot privatizācijai šo zemi, jo nu, zemi ir nepieciešama valsts kapitāla sabiedrības uzņēmēja darbības veikšanai, ja, kas ir starptautiskā lidosta Rīga.
Ar pilsētas zemju pārdošanu, iznomāšanu un privatizēšanu nodarbojas domes pilsētas īpašuma departaments. Departamenta cilvēki vienmēr ir bijuši arī Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas sastāvā. Abas šīs struktūras ir tieši iesaistītas darījumos ap lidostas zemēm.
Labdien, Burokungs, es jūs gribēju uz pāris vārdiem.
2012. gadā, kad komisija nolēma, ka zemi jāprivatizē, īpašumu departamentu vadīja Oļegs Burovs. Viņam ir liela ietekme uz departamentu arī laikā, kad viņš to vairs nevada. Burovs to arī īpaši neslēpi. Viņam joprojām zvana skolu un bērnu dārzu direktori, kuriem nevedas jautājumu kārtošanu pašvaldībā.
Nu labi, šeit vai ejam augšā?
Cik jums laiks ejot?
Tagad viņš ir Saeimas deputāts, un mēs tiekamies parlamenta ēkā. Pēdējo nedēļu laikā viņam bieži jāatbild uz jautājumiem par darījumiem ar lidostas zemēm. Procesā viņš ir iekšā no paša apšaubāmo notikuma ķēdes sākuma, un tagad izrādās arī līdz pašām beigām, bet par to vēlāk.
Šobrīd īpašuma departamenta ir kāda pozīcija. Varbūt zināma loģika prokuratūrai ir par to, kā ieguldīšana 10. Gada pamatkapitāla, tas ir zināma mērā atsevināšana, bet tai pašā laikā īpašuma departamenta esošie darbinieki stāsta, bet mēs domas lēmumā par ieguldīšanu neuzrakstījām konkrēti skaidri un gaiši, sakarā ar to privatizācijas ierosinājums ir noraidīts.
Tā kā šādas atrunas dokumentā nebija, tad departamentā nolēma, ka privatizācija var turpināt un var rīkot izsolis. Arī lidosta un satiksmes ministrija tobrīd neesot īsti interesējusies par šīm zemēm.
Es neatceros nevienu vēstuli no valsti, vai tas ir lidosta, vai satiksmes ministrija, vai tas ir ministru kabinets par to, kādu jūs nodosiet zemes gabalu.
Šādu pozīciju, ka lidosta nemaz nezina, kādam mērķim tai šī zeme vajadzīga un ka tas ļauj pašvaldībai to privatizēt, uztur arī pašreizējais īpašuma departamenta direktors Vladimirs Ozoliņš. Viņš departamentā strādāja ilgstoši un daudzus gadus ir bijis Burova padotais.
Šie zemes gabali, šī teritorija nav izņemta no publiskās civiltiesiskās apgrozījums, respektīvi ar viņiem var notikt darījumi. Ja valsts ir vēlējusies šo īpašumus iegūt, valstī vajadzēja pieņemt MK rīkojumu par to, ka kādu no īpašumiem iegūt.
Arī tagad, kad pašvaldībai jāsāk gatavoties Lietuvas investoru zaudējumu apmaksāšanai, Ozoliņš uzskata, ka viņš pats un departaments rīkojies pareizi.
Nu, es neuzskatu, ka par to varētu sākties nepatīkšanas. Protams, kaut kāda veida paskaidrojums mēs jau šobrīd sniedzam, bet mums ir sava pārliecība par to, ka mēs esam rīkojušies tiesas. Un pašvaldības interesēs. Pašvaldībai nav pienākums atdot bez atlīdzības savu īpašumu, tāpēc, ka valsts to ir prasījusi.
Tomēr ierēģu un amatpersonu nelikumīgu rīcību, kas nodarījusi zaudējumus, parasti vērtē krimināla procesa ietvaros. To, ka par krimināllietas rosināšanu pat laban lemj, nenoliedz ģenerāla prokuratūras prokurors Armīns Reinis.
Droši vien, ka tiks risināts jautājums arī par krimināla procesa uzsākšanu, nu, un tad tiks vērtēt šo personu atbildību, bet nu, katrā ziņā tad tā vērtēšana būs pietiekami sarežģīta, jo notikums ir garš laikā.
Prokurors atzīst, ka šobrīd process vēl nav uzsākts, jo vēl notiek izpēte un vēl arī nav skaidrības par zaudējumiem. Amatpersonu loks, kuru atbildība izmeklēšanā būs jāvērtē, ir ļoti plašs.
Pavisam bija nepieciešams 11 izsoles, lai nodrošinātu šo īpašumu faktisko pārdošanu. Ja? Tad attiecīgi gandrīz par katru izsoli pašvaldības privatizācijas komisija kaut ko lēma. Un tad šajās privatizācijas komisijās ir piedalījušies ļoti daudz, teiksim, cilvēku, ja? Nu, kādu viņiem katram tur tā loma tajā visā.
Privatizācijas komisijā līdz ar ierēģiem darbojās arī pašvaldības deputāti. Piemēram, komisijā, kas pirmā nolēma, ka zemi jāpārdod, bija 16 deputātu, gan no pozīcijas, gan opozīcijas. Tur bija arī Mihails Kamiņeckis, Valdis Gavars un Olaps Pulks, kuri joprojām strādā domē. Uz jautājumu, kā viņš to laik balsoja, Olaps Pulks atbildēja ar vienu vārdu – neatceros. Departamenta vadība tolaik 2012. Gadā jau bija Oļega Burova rokās. Viņš nelikumības notikušajā nesaskata.
Es neredzu nekādu nolaidību, nepareizo rīcību no īpašuma departamenta, ne no manis, no kolēģiem.
Trešā daļa. Ļoti nepatīkama situācija.
Jaunā korupcijas aizdomu ēna savilkusies pār Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes departamentu. Šorīt krimināla procesa ietvaros korupcijas novēršanas un apkrošanas birojas departamentā veica kratīšanu.
Kopš tā brīža departamenta faktiskā vadītāja Jāņa Vaivoda tālrunis ir izslēgts. Iespējams, viņš ir aizturēts.
Šādi par Jāņa Vaivoda aizturēšanu februāra beigās ziņoja Latvijas televīzija. Tobrīd vēl nebija zināms aizturēšanas iemesls. Dažas dienas vēlāk kļuva zināms, ka Vaivodu aizturēja aizdomās par kukuļa došanu saistībā ar lidostas zemēm. Viņš esot piedāvājis ne mazāk kā 50 000 eiro satiksmes ministra Kaspara Briškena padomniekam Jānim Meirānam, lai ministrija atsakās no nodoma iegūt zemi valsts īpašumā.
Tāds piedāvājums bija no pirmās dienas, respektīvi saņemot uzreiz vērsos knabu.
Jautāju Meirānam, vai vispār varēja īstenot kukuļa devēja lūgumu.
Tas nav jautājums man. Sakot, es izdarīju to, kas man bija jāizdara, spēlēju to spēli, kas man bija uz galda. Vai tas bija reāli izdarāms vai nereāli izdarāms, paldies Dievam, tāda diskusijas mums īsti nebija.
Meirāns ar Vaivodu ir pazīstami no laika, kad viņš bija Viļņa Ķirša padomnieks, bet Vaivods bija satiksmes departamenta direktora Vitālija Renbaha biroja vadītājs, un vēlāk, pēc Renbaha atlaišanas, ieņēma viņa vietu. Meirāns apgalvo, ka nekādas īpašas draudzīgas attiecības ar naudas piedāvātāju viņam nebija.
Vienkārši ikdienas darbs nekā vairāk nemazā.
Vaivoda aizturēšana aizdomās par korupciju rada pavisam nelāgu situāciju Rīgas domes priekšsēdētājam Vilnim Ķirsim. Vēl kā vicemērs viņš kopā ar partijas biedru Olafu Pulku pirms gada stingri aizstāvēja šo ierēdni, kad pret viņu sāk dienas izmeklēšanu par nesaimniecisku un sadārdzinātu ielu asfaltēšanu pilsētā. Par to jau stāstīju atvērto failu iepriekšējos raidījumos. Jautāju Ķirsim, kādas pārdomas viņam ir šobrīd?
Man tas bija pārsteigums. Es jūtos vīlies tajā, ka darbinieki ir... Es jau domāju, ka knāps nu, diez vai kādu aiztur bez iemesla, bez jebkāda iemesla, tā kā noteikti kaut kādas, nu, cik lielā pakāpē to vai tad tālāk jau institūcijas skatās, jā. Bet skaidrs, kaut kāda saistība ir bijusi un, nu, man tā ir ļoti liela vilšanās un, nu, ļoti, ļoti, nu, nepatīkama situācija.
Visaptveroši auditi ārtelpas un mobilitātes departamentā nenotiks. Tas būtu kā meklēt adatu siena kaudzē, vērtēt katru darījumu, lai saprastu, vai ierēdņiem kāja nav paslīdējusi arī iepriekš. Tā stāsta Ķirsis. Taču, ja būšot signāli par aizdomām, tad pārbaudes būs. Jautāju mēram, kāpēc viņš tā uzticējās vaivodam?
Man laikam arī tā personīgi jāatzīst, ka man likās, ka es cilvēks diezgan labi pazīstu, bet nu, laikam man nāk secināt, ka es tomēr nepazīstu tik labi tos cilvēkus.
Vaivoda tēls un izturēšanās raisa uzticēšanos. Viņš ir atsaucīgs žurnālistiem, neslēpi, bet izskaidro neizdarības ar ielu uzturēšanu. Deputāts Māris Mičerevisks intervijā laikrakstam Latvijas avīze vasarā vaivodu raksturoja kā godīgu trīs bērnu tēvu no Latgales. Un tādi godīgi kā viņš nevienam nepatīkot. Interesanti, ka vasarā, kad vaivodu intervijā iztaujāja par asfaltēšanas skandālu, viņš kļuva ļoti emocionāls, kad runāja par godīgumu un reputāciju.
Es neesmu slēpis, tas jau arī publiski ir izgājis, un man ir trīs mazi bērni. Man nevajag, man pietika ar šo visu stāstu. Es negribu stāstīt, cik man bija smaga diena tajā brīdī, kad man vecākā meita uzzināja, ka es esmu atstādināts, ka ir viss šis stāsts. Nenovēla nevienam. Godavārds nenovēla nevienam. Tas bija briesmīgākais. Un es darbojos pēc principa, nu, pavisam savādāk. Es esmu audzināts Latgalā, katoļu ticīgs. Tu nepaliksi bagāts no kaut kādām šādām mazām piestavināšanās vai vēl kaut ko.
Pat labanu vaivoda viedokli par notikušo uzzināt nevar, jo viņš ir atstādināts un ar žurnālistiem par kukuļošanas aizdomām nerunā. Februāra beigās knaba aizturēja divas personas. Par vaivodu sabiedrību uzzināja uzreiz. Mazliet vēlāk LTV raidījums, kas notiek Latvijā, izpētīja, ka otra persona ir Pāvils Tomīļins, uzņēmuma Ošānis īpašnieks. Viņa firmai ar lietuviešu investoru noslēgts priekšlīgums par divu lidos stūmā esošu zemes gabalu pirkšanu veiksmes gadījumā. Tas ir, ja izdosies darījums ar zemes īpašnieku Rīgas domi. Tomīļins pirms vairāk nekā 10 gadiem strādāja Rīgas pašvaldībā. Par savu bijušo darbinieku jautāja kādreizējiem galvaspilsētas mēram Nilam Ušakovam.
Jā, es skatījos fotogrāfiju, mēģināju saprast, es tā viņu kaut ko redzēju. Nē, viņš bija pirms cik tur 15 gadiem mans palīgs, viņš palīdzēja ar es nemaldos, viņš bija iepriekš domes darbinieks un viņš bija paņemts palīdzēt ar to visu plūsmu ar tiem apmeklētiem, ar ko domes priekšsēdētājiem ir jātiekas regulāri. Nē, esmu viņu redzējis kopš tiem laikiem, kad viņš ir aizgājis, tas bija kaut droši 11. gada vai 12. vai 10.
Ciešāki kontakti pēdējā laikā ar Tomīļinu ir citam kādreizējam mēram, Oļegam Burovam.
Man nelikas, ka tas ir tāds liela mēroga uzņēmējs, ja, bet viņš piedalās visas sarunas, kas bija ar Lietuvas pārstaviem.
Burovam neesot izteikti mājieni par iespējamu korupciju.
Ar mani no pirmas sarunas līdz pēdējai sarunai nebija neviena vārda par kaut kādiem citiem norēķeniem pirmkārt, vai par kaut kādiem mesedžiem par to, kā var kaut ko radoši izteikt pateicību vienai amatpersonai, nu, droši vien viņi man uztver citādi, nekā to citu cilvēku, kam pašlaik izvirzīta apsūdzība.
Burovs stāsta, ka viņam piedāvājas liekt līgumu par palīdzību un konsultācijām par īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā. Tas notika pēc izsoles, kurā lietuvieši iegūt tiesības uz zemes gabaliem pie lidostas.
Es biju tas cilvēks, kas viņam ieteica samaksāt visu summu uzreiz, lai būtu vieglāk pēc tam reģistrēt zemes grāmatā. Un ja es piedalos tikšanas un organizēju viņam tikšanas īpašuma departamenta, kur viss notiek kabinete, pie telefoniem uz galda un viss, ja.
Tomēr līgumu ar investoriem Burovs neesot noslēdzis. Viņam esot interesējusi arī projekta vadība, iespēja palīdzēt organizēt arhitektu konkursu, pārstāvēt pasūtītāju projektēšanā un pēc tam arī būvniecībā. Par to viņi beigās gan neesot vienojušies. Bet par sākotnējo palīdzību viņš nekādu atlīdzību neesot saņēmis.
Faktiski par to Rīgas domes darbība, no, es cilvēks, kas zinu ļoti labi to departamentu, to darbu, un ļoti daudz kaut kam kaut ko ieteicu. No, es nevaru šo darbu novērtēt komerciāla viedokļa, un tāpēc faktiski mēs par to nerunājam.
Būrovam knabi izmeklētajā lietā ir liecinieka status. Viņu nopratināja uzreiz pēc vaivoda aizturēšanas. Uzņēmuma Sirin Development valdes priekšsēdētājs Laurins Kuzavs norobežojas no iespējamās korupcijas. Viņam neesot bijusi nekāda nepieciešamība kādam kaut ko maksāt.
We did not have any problems or intentions because we voted publicly.
Mums nebija nekādu problēmu vai nolūku, mēs piedalījāmies publiskā izsolē. Mēs samaksājām pilnu summu. Mēs neko nelūdzām. Es nezinu, ja jūs būvējat ofisa vai dzīvojamo māju, jums var vajadzēt papildu intensitāti vai augstumu. Mums te vajadzēja tikai reģistrēt un būvēt likuma ietvaros, tāpēc mums neko nevajadzēja prasīt.
Lai saprastu, kāpēc process ir noslēdzies ar zaudējumiem investoram un pašvaldībai, Rīgas mērs Vilnis Ķirsis ir uzdevis juridiskajai pārvaldei veikt visa privatizācijas procesa tiesiskuma pārbaudi. Tāpat domē pārbaudīs iespējamo vaivoda iesaisti. Vai viņš izmantoja digitālos resursus, nav izrādījis interesi par darījumiem. Tāpat pārbaudīs, vai deputāti, kad lēma par šo jautājumu, saņēma pilnu informāciju.
Es redzu tātad, ka mēs sagaidām šo te atbildi, bet nu, to disciplināra atbildības sadaļu, ja tāda būs, ja vērtējama, tad noteikti tas būs nākamais solis.
Vai nav jau tā sašķobjusies uzticība īpašuma departamentam pēc šī gadījuma?
Nu, šis ir tāds, nu šobrīd šim jautājumam parādījušās vairākas dimensijas. Vēl ir viss šis tā kukļošanas, jā, skandāls un tad katru otro dienu medijos kāda jauna informācija parādās, jā. Nu, īstenībā skaidrs, ka ap šo lietu te ir kaut kas iespējams pat plašāks un iespējams mēs pat kaut ko vēl jaunu uzzināsim. Tāpēc es tā droši palieku nedroši, tomēr pagaidīšu nu, nākamnedēļ beigās vai aiznākamnedēļ sākumā būs šis izvērtējums. Jā. Es arī, nu, tā teikt, negribu pirms laika arī kaut kāds tāds pārsteidzīgs secinājums izdarīt.
Tikmēr lidostā Rīga priecājas, ka jautājums ar zemēm ir atrisinājies lidostas attīstības interesēs. Pieejamās brīvās zemes platības ap lidostu ir milzīga priekšrocība, stāsta lidostas Rīga komerciālā departamenta direktore Vaiva Kirvelaita.
Pasaulē ļoti daudz piemēru, kur lidostām dēļ tā, ka viņiem nav pieejama zeme, bet ir pieprasījums un ir jāattīstās, viņām ir jāatpērk pa diezgan lielām naudām, lai varētu būvēt skrejceļus, lai varētu būvēt citu infrastruktūru, kas lidostā ir vajadzīga. Un tāpēc nu, mēs šeit esam šobrīd Latvijā diezgan īstenībā tādā pateicīgā stāvoklī, ka mēs esam jau pierezervējuši un pateikuši, kādai attīstībai, kādai mērķiem tās konkrētās zemes ir nepieciešamas.
Tas ļaus lidostai nostiprināt līderpozīcijas Baltijā. Viņa cer, ka kādreiz Rīga kļūs par vienu no nozīmīgākajiem lidlaukiem arī plašākā reģionā, visā Ziemeļeiropā.
Vienmēr ir jāsapņo un jābūt ambīcijām. Mēs jau esam šobrīd lielākie Baltijā, un kāpēc gan, lai mēs nebūtu vieni no tādiem centriem arī visā Ziemeļeiropā. Mēs gribam tā kā iet uz priekšu vēl tālāk.
Raidījumu veidoja Andrejs Vasks, Ģedērts Ķelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.